მოიყვეს კახოთ რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიაში. დავით იაკობი და ეკონომიკის ექსპერტი, დიდი მადლობა მობრძანებისთვის და განშულებების. მე დავიწყოთ შეხედვით, თითქოს რაც ზოგადი კითხვით, მაგრამ მგონია რომ მაინც საინტერესოა. თითქმის 9 დღეში იწყება რთველი და ყოველთვის რთველი დაწყება არის ხოლმე ძალიან მნიშვნელოვანი ეტაპი საქართველოსთვის. რამდენად არის ეს რეალურად მნიშვნელოვანი საქართველოს ეკონომიკისთვის? ანუ ერთი მხრივ ცხადია რომ ეს არის მნიშვნელოვანი სიმბოლური რამ არის ყურძენი რთველი ღვინო არის საქართველოსთან დაკავშირებული ყოველთვის, მაგრამ რამდენად დიდი წილია ამას, რამდენად მნიშვნელოვან როლს თამაშობს ეს საქართველოს ეკონომიკისა?
აქ ორი პრობლემა. ერთი არის პრობლემა რომ უკავშირდება ჩვენ ეროვნულ თვითშეგნებას, იმას რასაც ჩვენ ათასობით წელია უკავშირდებით, ყურძნის კულტურას, ღვინის კულტურას, მისი მოხმარების კულტურას, და ეს რა თქმა უნდა უდიდესი და ამ თვალსაზრისით ძალიან მნიშვნელოვანი პერიოდია, რომლის მე ვიტყოდი სტილიზაციაც აუცილებელია და შემდგომი ისიგი განვითარების ფორმებზე, მისი ფორმებზე მუშაობაც აუცილებელი. რაც შეეხება ახლა ეკონომიკის სტრუქტურიდან გამომდინარე, მთლიანად რთველს რო თავიდანვე სოფლის მეურნეობას 4% უჭირავს მთლიანში და პროდუქტში და კრიზისი სახეზია. ახლა ამ თვალსაზრისით შეიძლება ეს უმნიშვნელო იყოს, მაგრამ მეორე მხრივ თუ კრიზისი დაძლევა გინდა საიდან რაღაც ხომთან დაიწყო და ისევ რთველიდან უნდა დაიწყო ალბათ და მე უფრო ხვნიდან დავიწყებდი, ხვნიდან, იმიტომ რომ ხვნაში გარიგება ჯობს, რომ კაში გარიგებას უგაგია და რთველი მაინც მკის ანალოგიური მომენტია და ამ თვალსაზრისით რა თქმა უნდა ქართველებისათვის ეს ძალიან მნიშვნელოვანი მომენტია.
თქვენ ახსენეთ რომ სოფლის მეურნეობის წილი არის 4%, რამდენად აქვს პერსპექტივა რომ გაიზარდოს ეს? სანამდე აი თქვენი აზრით რამხელა უნდა იყოს რომ კარგი იყოს?
რამხელა უნდა იყოს და რაც შეიძლება მეტი უნდა იყოს. მე ახლა ვერაფერს ამაზე ვერ ვიტყვი რომ უნდა იყოს, მაგრამ აი მარტივად წარმოიდგინეთ, თუ 1950-ს 1 მილიონი ჰექტარი იყვნებოდა, ბაზა ეს არის სოფლის მეურნეობის, დღეს იყვნება 200,000, 257,000 და რაღაც ეგეთი მაჩვენებლები. ესე იგი გასამაგება შეიძლება ამის. თუ ახლა 4%-ია, შეიძლება ეს გაზრდილიყო თქვათ დაახლოებით 8% პუნქტით და გამختارიყო 14, და ეს 8% პუნქტიც და ნიშნავს მის ზრდას ჯერადობით, ესე იგი 3-ჯერ, 4-ჯერ, 5-ჯერ და ასე შემდეგ. აქ ცოტა ართმეტიკული ისინი ხო ნიუანსები, რომელსაც ხშირად მკითხველი ვერ ხვდება და მთავრობა იყენებს ამ კითხვის ოდიში თქვენ მსმენელებს და დასაბოლებლად.
მოდი, ჩვენს შეასანთ ტელეფონის ნომერს 2988 327, შეგიძლიათ დაარეკოთ თან აზრი გამოთქვა, თან შეკითხვა და სხვა, თან დავიცი როგორ გენებოთ. ეკონომიკის ექსპერტი დავით იაკობიძე გახლავთ რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიაში. 2988 327. რა საიდან მოდის პრობლემები სოფლის მეურნეობასთან დაკავშირებით? არის ეს კონკურენცია უფრო IAP პროდუქტთან?
არა, ვითარ შეკეთე. პირველი პრობლემა მოდის საერთო მდგომარეობიდან, რომელიც არსებობს. ჩვენ ჩავატარეთ ძალიან ცუდი რეფორმა სოფლის მეურნეობის, როდესაც გადავდიოდით საბაზრო რელსებზე. ეს განპირობებული იყო მაშინდელი პოლიტიკური მდგომარეობით. ჩვენ ეს რეფორმა არ გავაღრმავეთ. ესე იგი არ მივიყვანეთ გარკვეულ სრულყოფას. დღევანდელი სტრუქტურა ესეთია. 900,000-ზე მეტი მეურნე ფლობს 1 ჰექტარზე ნაკლებ მიწას. უბრალოდ 700,000 კაცი, მაგრამ 900,000 აცხადებს აქედან, რომ მისი მთავარი შემოსავალი არის სასოფლო სამეურნეო პროდუქციის წარმოება. აბა წარმოიდგინეთ თქვენ რა სიღარიბის რა დონე უნდა იყოს. მეორე მხრივ თავრობა და მასთან დაკავშირებული ხალხი ამბობს, რომ სოფლის მეურნეობა არის დაბალანსებული, რადგანაც იქიდან არ არის მოთხოვნები ცალკეული სახის დახმარებებზე. აბა უყურეთ თქვენ, 900,000,000,000 მომატეთ მილიონი მოსახლეობა, ესე იგი კერძო მეურნეობაში ჩართული, რომელსაც თავი ვერ აუწევია მაღლა და კიდე ამისგან ითხოვენ რაღაც ინიციატივებს. ესე იგი ეს არის აბსურდი, აი პოლიტიკური და სოციალური თვალსაზრისით, რადგანაც აბა დაბალანსების მაგალითს გეტყვით. მიხვალთ მაღაზიაში, სუპერმარკეტში და იყიდით იმერულ ყველს 7 ლარად, ხო? რძეს იყიდით 2.5 ლარად. ამ ყველის კილოგრამის საწარმოებლად საჭიროა რძე 10 ლიტრი. ესე იგი 25 ლარი რძე უნდა იყიდო, მერე მიხვიდე სახლში და გააკეთო ყველი. დაუშვათ, ხო? აი რა მდგომარეობაში უნდა ყავდეს კაცი, რომელიც 30 ლარის პროდუქტს 7 ლარად გაძლევს ბაზარზე და შენ ამას ეძახი დაბალანსებულობას.
ეს ხომ ზის საბაზრო ფასის გადატანა ალბათ არ შეიძლება.
ო არც გადამაქვს მე. თქვენ ხომ უნდა თქვენ თვითონ კარგად წარმოედინოთ როგორც არ უნდა გადამუშავდეს ეს რძე. ესე იგი 10 ლიტრი რძე მაინც შეიძლება ყველს.
და
თუ ასეთი თანაფარდობა ხო? თქვენ ხედავთ რომ ეს კაცი არის თავისი ძალების ექსპლუატაციის მდგომარეობაში, თავისი ძალების. ის თავის თავს ინარჩუნებს თავისივე შესაძლებლობები და არავითარი გარეშე დახმარება არ აქვს. მე ამის მაგალითი მინდოდა გამოიყვანა. ალბათ თქვენ როგორ გონიათ, როცა ვლაპარაკობთ, რომ თქვა პირველ ინიციატივა ეკონომიკაში 80% იძლევა, მართლა 80 იძლევა, ხან 87 იძლევა, ხან 98. ლაპარაკე ზოგიერთ ტენდენციას. მე თქვენ გაჩვენეთ, რატო არ არის დაბალანსებული სოფლის მეურნეობა.
ამის ერთ-ერთი მიზეზი ის ხომ არ არის უბრალოდ დაამთავრეს,
მაგრამ აი რა შეიძლება ლაპარაკი. თქვენ როგორ გონიათ, როცა საერთაშორისო მდგომარეობა ასეთია, დათბობა, ხო? როდესაც კლიმატი შეიცვალა, გახედეთ თბილისის აი აქედან თაწმინდის თამოჩანს. ეს ივნისში უკვე გადახრუკული იყო ხო? ეხლა ნახეთ როგორ არის მწვანე თაჯიჯილებო. ესე იგი ნალექების რაოდენობა გნებავდა. შეიცვალა კლიმატი. შეიძლება ამ კაცის მარტო დატოვება ასე თვლილებებთან? აი რა რა მდგომარეობაში ვართ ჩვენ თვითონ? აი თქვენ მოაზროვნეთ თქვათ რომ ვიძახეთ ჩვენ თავს. გვაქვს ამაზე გადაცემები თქვათ, ველაპარაკებით ამ გლეხს, რა დათესოს, როდის დათესოს, თუ იგივე აგრიკულტურის პირობებში, იგივე აგრიკ ვადების მომენტში იმუშაოს. აი რთველი იწება 9 დღეში, რატო იწება? ადრე არ დაწყებულა ადრე რთველი. დაიწყო, იმიტომ რომ დათბობა, უკვე ჩიტები ჭამენ, კენკავენ, ყურძენს და ასე შემდეგ. რაღაცა ჯიშის ყურძნები უკვე დამწიფდა და ასე შემდეგ. მეორე ზოგი მეორე შემოვა და ესე იგი შეიცვალა გარემო პირობები, რომელსაც ჭირდება დაკვირვება, მეცნიერული შესწავლა ჭირდება. აი ამ შესწავლიდან გამომდინარე მათთვის რეკომენდაციების მიცემა. აი ხლა სოფლიო შიმშილობაზე როა ლაპარაკი და 20 მილიონი კაცი შიმშილობსო. აი გაეროს რა გადაწყვეტილება? ეს არის ხანგრძლივი და რთული პროცესი, რომელსაც ერთი დაკვირვით ვერ გამომჯობესებთ, ამბობენ. ყველაფერს რო თავი დაანება 46 ჯერ არის თვითო ფიუჩერსი ხორბალზე გადაყიდული, ესე იგი თვითო კონტრაქტი. აი ნახეთ როგორია სპეკულაციის დონე. ეს რა თქმა უნდა ფასებზე ზეიმოქმედებს, როგორც თქვენ სწორად შენიშნეთ ზრდის ფასზე, ხო? აბა ეხლა აქედან შეხედეთ და ამბობენ გამოსავალი სად არის. გამოსავალი არის იქ, რომ ერთ ტონაზე ნაკლები არ უნდა ვაწარმოოთ ხორბალი არც ერთ ქვეყანაში. იქ სადაც დავალი წარმოებაო, გავზარდოთ. გეიცმა შექმნა ფონდი, როკფელერის ფონდი არსებობს, რომლებიც ამ მიმართულებით კვლევებს აწარმოებენ. სტიმულირებას ეწევიან და საქართველოში თუ მაგალითად საგარეჯოს რეგიონში, ბოლნისის რეგიონში 600 კილოგრამი ხორბალი მოყავდათ, ცოტა იქით 650, 667, რაზე ლაპარაკობთ მაშინ? როცა სამხრეთ საქარაზე უფრო დაბალი ნაყოფიერება აქვს შესუფლის მეურვეობას. ესე იგი პრობლემები ფუნდამენტალური ხასიათის არის. პირველი მე გითხარით, რომ ეს არის დრობირებული მეურნეობა, ჭირდება ამას გაღრმავება, ჭირდება ისეთი ტიპის გაძღოლის მექანიზმების შექმნა, რომელსაც ევროპა გვთავაზობს, მაგალითად დანიაში, შვეციაში, შვეიცარიაში, შვეციაში არა, ავსტრიაში, ხო? ასე შემდეგ და შემდეგ აი ფუნდამენტალური მუშაობის შემდეგ კონკრეტული ხელმძღვანელობა სასოფლო სამეურნეო დარგისადმი. კონკრეტული რას გულისხმობ? რეკომენდაციები.
რატომ და თქვენ რომ ამას ჩავუღმოდეთ, ეხლა სმენელი გველოდება დიდი ხანია და რაც
ბოდიში შევდოთ.
არა, არა. დილამშვიდობის მადლობა რომ დაარეკეთ, გისმენთ.
და გამარჯობა. თქვენს თავს მივესალმ და ვეტყვი რომ და ბატონ დავით თქვენ ამბობთ აი რა დღეში ყავთო ეს ხალხი, მაგრამ კიდე ასეთი საკითხია. მე ჩემს ირგვლი სამეგობრო სამწესოში არავინ არ მეგულება, ვინც ამ დარგში გახარებულია. ერთადერთი აი ვისაც დიდი რაოდენობით თხილი შემოსავალი ექნება, ის შეიძლება უფრო გახარებული იყოს, იმიტომ რომ დიდი მოვლა და რაღაცები ხარჯებთან არ არის დაკავშირებული. ახლა ერთხელ დავშვათ, მიცა ვიღაცას სადღას ხომ უნდა მოხდას, ხომ უნდა დათესოს, საწვავი რა ღირს, მე სათესლე მასალა რა ღირს და ამას რატო არავინ არ ამბობს, რომ იმ საწვავით, რა საწვავით, ბრაფასადაც საწვავი იყიდება, ხო? ან რაღაცა ამით ვერანაირად ვერ მოიგებს და ხო? არ შეიძლება რომ ვინმე რაიონებში გამოიყოს თანხა ამ ხარიბებს თუ საშუალო ფენას მიწის ნაკვეთი, ვისაც აქ იაფად მიეწოდოს ეს საწვავი და თავი მაინც გამოკვებოს და სახელმწიფო სხვა არ დაეწოდო მერეს და ეს ხალხი მაინც მაყოფილი იქნება და არ იქნება, არ იქნებიან ბუნტოვშიგები შემდგომში, ხომ?
მადლობა ზარისთვის. 2988 327 არის ტელეფონის ნომერი. დავით იაკობიძე გახლავთ, მეგონი მიქს ექსპერტი.
ეს მიდგომაც ნუვილია, საერთო საყოველთაო მიდგომაა და მაინც აი ნუ იქნება უნდ ბუნკიდან მომდინარეობს. საერთოდ ამ ევროპულ სტანდარტებს ვლაპარაკობდი, აქ სტანდარტები ყალიბდება არა ფასებიდან გამომდინარე უპირველეს ყოვლისა, არამედ აი ნიადაგის ფლობით. აი დანიაში მაგალითად არავის არ აკუფლება 20 ჰექტარზე მეტი მიწის ნაკვეთი ქონდეს. თანაც თუ ექნება ორი ნაკვეთი, არ შეიძლება ეს ნაკვეთი დაშორებული იყოს 24 კილომეტრზე უფრო შორი მანძილით, იმიტომ რომ მოვლა პატრონობის ტექნოლოგიაზე ლაპარაკი. აი მაგალითად შვეიცარიაში შეიძლება კონდეს მიწის ნაკვეთი, ოღონდ იმ ხელა უნდა იყოს, რომელზედაც დაგეხარჯება 2400 საათი წლიური სამუშაო დრო. რა კულტურაც არ უნდა მოყავდეს. ეს ნიშნავს იმას, რომ შენ დასაქმებული უნდა იყო თავიდან ბოლომდე. ეხლა მე ნახევარი ჰექტარი რომ აქვს, 900000 კვადრატული მეტრი რომ აქვს და სიმინდს ვაწარმოებ, ეს სიმინდი არც მე მეყოფა და არც არავის, ხო? ქათამს თუ გამოკვებას. სულ მჭირდება ამ ჰექტრის დასამუშავებლად, რო არ მქონდეს არც ტრაქტორი, არც бенზინი, არც არაფერი, მჭირდება 52-53 დღე ბარით და თოხით, ხო? აბა გეკითხები, დანარჩენი დღე რას უნდა ვაკეთებდე მე? რას მთავაზობთ? აი ჩამოვედი ელევას ბაზრობაზე, წავედი, წამოვედი და მოძრაობ მოკლედ, ასე ვთქვა და მე ისიც დამავიწყდა. ესე იგი ფუნდამენტალური პრობლემა. ეხლა კიდე ერთი მომენტი. საწვავის საკითხი, რა თქმა უნდა, სასუქების საკითხი, ჯიშების საკითხი, მაღალი პროდუქტიული თესლების საკითხი და უამრავი პრობლემები აქვს. ერთ-ერთი მთავარი საწვავი და ამას ძალიან განიცდი ჩვენი მოსახლეობა, ვთქვა, აი მაგალითად გერმანიაში არის ორი ფერი სალიარი. ყვითელი და ჩვეულებრივი. აი ყვითელი არის ისეთი, რომელსაც სოფლის მეურნეობა ყიდულობს და იქ დიდი გაფიცვაც მოაწყეს, მაგალითად მეთევზეებმა თქვენს რატო არ არის თევზი სოფლის მეურნეობის პროდუქტიო, ჩვენ რატო არ ვიღებთო ესე იაფათო ამ პროდუქციასო, ხო? ჩვენ ადრე გახსოვთ, ვარიგებდით 20 ლიტრას ალიარს და დაარაჩხუნებდნენ ამ კანისტრებს, დადიოდნენ სოფელ ჩვენი თავრობის წარმომადგენლები და ამით ამაყობდნენ და თანაც ამბობდნენ, რომ ესო 3 ჰექტარამდე დახნავსო სისულელე, რაფერ შეიძლება 20 ჰექტარ 20 ლიტრმა სალიარმა იყოს 3 ჰექტარს, მაგრამ ეხლა დღეს ცოტა სხვანაირად არის სიტუაცია, მაგათაც მიხვდა, რომ ეს არ არის გამოსავალი. ასაწყობია ამის მექანიზმი, რომ ფასები შედარებით ხელმისაწვდომი იყოს გლეხისათვის, მაგრამ იმ გლეხისათვის, რომელსაც აქვს კიდე გიმეორებთ 800000 კვადრატული მეტრი და არიცის რა წარმოს, ხო? რა იქნება მისთვის ეფექტური? ეს არაფერის მომტანი არ იქნება. კიდევ ერთი, აი რომ დაგარწმუნოთ. აი ხორბლის მეურნეობა რო ქონდეთ, თუ 60 ჰექტარზე ცოტა გაქვთ ხორბლის წარმოებაში და არ ახართ კოოპერირებული, თქვენ ვერ იქნებით მდიდარი კაცი. აი კარტოფილს თუ აწარმოებ, 20 ჰექტარი გიყოფა. თუ მწვანილს აწარმოებ, 1 ჰექტარსაც ვერ შეძლებს აწარმოო, გამიგე? ესე იგი ეს არის ძალიან სპეციალური და ძალიან მნიშვნელოვანი პრობლემა, რომელიც უკავშირდება უამრავ სხვადასხვა საკითხებს.
აი ერთი საკითხი კიდე მსმენელს ხომ მოიცადო ზარზე ხაზზე ყავს, მაგრამ მაინც რისკის პრობლემა, ანუ სოფლის მეურნეობა არის სპეციფიკური დარგი იმ ხრივ, რომ შეიძლება ადრე მოვიდეს წვიმა, ცოტა ანგვიან მოვიდეს და მთელი წლის რომა წყალში ჩაგეყაროს და დარჩე ისე, ხომ? თუ გარემო პირობებმა შეიძლება ხო
რისკი, არა მარტო გარემო პირობებმა, მექანიზმი უნდა გაკეთდეს ამისთვის. აი დღევანდელი ცუდი მექანიზმი თქვენ აი გადაცემაში აი ბატონი საყევარაშვილი ბძანებდა, რომ ინვესტიციები ცოტა შემოდისო. ეგო უყურეთ რაშია საქმე. პრობლემა არის ეგრეთ წოდებული ლიკვიდობის ხაფანი დღეს. ეს რა პრობლემაა? იცით, როცა თქვენი ჩემი დანაზოგები ბანკში ვერ შედის და თუ შედის საინვესტიციო რესურსად ვერ იქცევა. ვერ ხდება კრედიტის ბაზა და ასე შემდეგ. ესე იგი, ჩვენ ვერ ზოგავთ და ფული არ არის. აი რა გარემოება. როგორ შეიძლება აქედან თავის დაღწევა? 40 მილიონს აძლევენ ხოლმე სოფლებს, ესე ლაპარაკობენ. მაგრამ აქ სოფლის მეურნეობა კი არ არის ხელმძღვანელოში. აქ არის სოფელი, ესე იგი როგორც პოპულაციის რაღაცა ერთეული დასახლებული არეალი, რომელსაც ჭირდება თავის განვითარებისთვის რაღაცა საშუალებები. და ჩვენ შეგვეძლოთ ამ თვალსაზრისით გაგვეკეთებინა ცოტა იაფი სამბანკო რესურსი, რომელიც აი უკვე პრესაშიც მეორე წელს ამაზე, იმაზე რომ ბანკებმა შეიძლება დაარიგონეს და ცოტა ფეხზე დავაყენოთ ჩვენი სოფლის მეურნეობა, მაგრამ კიდე გიმეორებთ, არაფერი არ იქნება, თუ ფუნდამენტალური რეფორმატული ნაბიჯები არ იქნება გადადგმული. არ დარეგულირდა კანონმდებლობით მიწის შეფასების პრობლემები, მიწის ნაკვეთების რაოდენობრივი მახასიათებლები, არ იქნება სპეციალიზაცია განსაზღვრული იმ მოთხოვნები და რომელიც ჩვენ ბაზარს აქვს, თორე ფაქტი ეს არის. მე გითხარით, რომ 4%-ს აწარმოებს სოფლის მეურნეობა, 58% ხალხის აქ ცხოვრობს, ხო? 58% 4%-ს ქმნის. წარმოიდგინეთ რა მდგომარეობა. და 60% სასოფლო სამეურნეო პროდუქციისა შემოგაქვს აზორებად. ესე იგი, ამაზე რეალური მაჩვენებელი ღრმა და სტრუქტურული კრიზისისა არ არსებობს. რა არის გამოსავალი? გამოსავალი იგივე ომია ბატონო. დღეს არსებობისათვის ბრძოლა. გადარჩენისათვის, იმიტომ რომ აი სომალი სასუხა და არა ხორბალი. 3 წლის წინ ფილიპინებში იგივე მდგომარეობა იყო. ინდონეზია მოარი უთხრა ბრინჯზე. რატო? იმიტომ რომ რეზერვი არ შემიქმნიაო და თაილი მსოფლიო ჩაერია რომ მიყიდები ჯობი ბრინჯი და ასე შემდეგ. მაშინ წერდი ასავალდასავალში კაცშვილი არ გამოეხმაურა, რომ მოამეთქი საქართველოს შესფერი.
მოდი მსმენელი ჩართოთ კიდევ ერთხელ და გავაგზავნოთ. დილამშვიდობის მადლობა, რომ დაგველოდეთ, კარგახანია გველოდებით, ბზარეთ.
გამარჯობათ. ბატონო დავით, ძალიან სწორად განსაზღვრავთ ყველაფერს და საქართველო ხო იყო და იქნება ყოველთვის აგრარული ქვეყანა და აი ასეთი ქვეყანა რო ერთობლივი შიდა პროდუქცი მხოლოდ 4% იძლევა სოფლის მეურნეობის პროდუქციას, ეს ნიშნავს თუ არა იმას, რომ საქართველოს ეკონომიკური პოტენციალი საერთოდ არ არის გამოყენებული. მაგალითად სოფელ ოდიში 7 დიდი პლანტაცია ჩაის და არც ერთი არ იკრიფება. ურძენი 900,000 ტონა იკრიფებოდა და ახლა 120,000 ტონაც არ იკრიფება. ესე იგი ჩაწიხლულია სოფლის მეურნეობა და მთელი საქართველო.
ვალუტ, ეგრე უნდა ვთქვათ რა, საქართველოში სოფლის მეურნეობაშია კრიზისი. ახლა ეს თეზისი რომ საქართველო არის აგრარული ქვეყანა, ცოტა გადასასინჯია, იმიტომ რომ სიტყვა აგრარული ცოტა სხვა რამეს ნიშნავს, აგრარული კულტურა. როცა ელაპარაკები კაც რომ მე აგრარული კაცი ვარ, ის იმწუჩვე გულისხმობს რომ შენ ხელით ჩამხორც, შენ მე არ გაინტერესებს ცივილიზაციის მონაპოვარი და ასე შემდეგ. აი ჩვენ თქვათ, საქართველოს ყოველთვის იყო განვითარებული სოფლის მეურნეობის კულტურა. ჩვენ მივეცით სოფლიო ზღვინო, ჩვენ მივეცით ბოჭკო, ხო, ხელოვნური, ჩვენ მივეცით ხორბლის ენდემური ჯიშები და ჩვენ შევქმენით სოფლის მეურნეობის განვითარების უამრავი ახალი, ესე იგი, მიმართულებები სოფლიო ცივილიზაციის საფეხურზე. ამიტომ ჩვენ ვართ განვითარებული აგრიკულტურის კულტურის, აი ეს დავაყოლოთ ხოლმე ქვეყანა, ესე იგი სოფლის მეურნეობის. ჩვენ გვაქვს მიწის ნაკვეთი შეზღუდული ოდენობით, რაც არ უნდა მოვინდოდოთ, 1,000,000 ჰექტარზე მეტი არ აგვაქვს, მაგრამ ჩვენ შეგვიძლია მრავალფეროვანი პროდუქციის წარმოება და ჩვენი მოთხოვნების დაკმაყოფილება კი არა, არამედ გამოვწვევოთ თანამედროვე შესაძლებლობებიდან გამომდინარე დაახლოებით 15,000,000-მდე მოსახლეობა ძირითად პროდუქცია. თუ სწორ სპეციალიზაციას ავიღებთ, ჩვენ ვიქნებით რამდენიმე პროდუქტზე, მაგალითად ძალიან ძლიერი, ესე იგი, კონკურენტები სხვა ქვეყნებისათვის და ძალიან მნიშვნელოვანი მიმწოდებლები სამეურნეო პროდუქციისა. აი გაგიკვირდებათ ის რამეს, მაგალითად საკვები კულტურების მეცხოველობისათვის, რძის გადამუშავების შედეგად მიღებული პროდუქტების, შესაძლებელია ლუდი, თევზის და ასე შემდეგ, ის რაც ტრადიციულად არ ითვლებოდა საქართველოს მათ სავიზიტო ბარათად, წარმომადგენლები მთელ ახლო აღმოსავლეთის ბაზარზე და შუა აზიაში და რა თქმა უნდა რუსეთის ბაზარზედაც გავალთ იმზე ღვინით, მინერალური წყლებით და სხვადასხვა პროდუქტებით. ანუ ჩვენი შესაძლებლობები ამოუწურავი. ძალიან დიდი შესაძლებლობები გვაქვს.
მოდი ერთ მსმენელს ჩავთოთ, მე მგონი მეც აღარ მოასწრებ. დილამშვიდობის მადლობა რომ დაარეკეთ ქისმენ.
გამარჯობათ, მოგესალმებით ბატონო დავით. ჩემი საზრით ერთ-ერთი მთავარი პრობლემა სოფლის მეურნეობის არის გაწყდა კომუნიკაცია სოფელსა და ქალაქს შორის. ამით სოფელი და სოფლის მეურნეობა ქართული განიდევნა ბაზრიდან და ჩანაცვლება მოხდა სხვისი. ეს ვიღაცას დაწყობდეს იყო პოლიტიკა.
რას გულისხმობთ კომუნიკაციის გაწყვეტაში? ანუ ლაპარაკი აღარ არის თუ გზები არ
არის? გაიხსენეთ დეზერტირის ბაზარი, რომელიც 400,000 კაცს ემსახურებოდა. დადიოდნენ ელექტრიჩკები, დადიოდნენ დიდი ტაქსები, მოდიოდა სოფლიდან გლეხი დემპინგურ ფასადხრით და მე გაყიდულ პულით პროდუქციას ყიდულობდა და სახში სასწრებდა საღამოს და დროხასაც მოწველიდა და კიდევ მთელი აბები. აი ეს გაწყდა და ერთი ლარი სამი ბრუნვი და მეორე ლარს ტოვებს. ეს ყველაფერი გაწყდა და სოფელი ამიტომ მოიშალა. აი გამოიცა ხალხი ელიავას ბაზრობაზე დადგა, მიწა გავერანდა, ეროზიამ წყლის და ქარის ეროზიამ გააფუჭა მიწა და მთელი სიტუაცია. აი ერთი პატარა დარტყმით
მოშალეს ყველაფერი. ეგ არის მთავარი და სოფელის გაღარიბდა და ქალაქის დაჭა თურქულ პროდუქციაზე. დიდი მადლობა ჩემ
ბატონო. აი სავსებით სწორია ეს ბატონი, აი სავსებით სწორია. იმიტომ რომ მთავარი აქ არის არა ის მატერიალური კავშირები, რომელიც არსებობდნენ და მოიშალა, არამედ არა მატერიალური ურთიერთობათა სისტემა. რო ურტყამ ამ დეზერტირების ბაზარზე კიდე სხვა ფორმის ასეთ ფორმებს, ესე იგი სოფლის მეურნეობის პროდუქციის მოხმარებისა, სანაცვლოდ რას თავაზობ? გააქვს კი უკან ბაზა, რომელიც ამას დაგიმუშავებს და რომელიც ამას შეისრუტავს, აი იმ ფუნდამენტალურ საკითხებზე, რაზეც მეგეუბნები. და კიდე ერთი ნიუანსი, ჩვენ არ ვაქცევთ ყურადღებას ჩვენ გამოცდილებას. აი მაგალითად არის ესეთი პრეპარატი ბიორაგი, პროფესორ რამაზ გახოკიდის მიერ არის გაკეთებული, რომლის ექსპერიმენტალურმა გამოცდებმაც მლაშობნია დაგზე კუმიში ფერმერი ჟორა გაბრიჭიძის მიერ მოქცა უნიკალური შედეგები. ესე იგი დოლის პური 16 ტონა ჰექტარზე გადათვლით, კახური დატოტვილი 14 ტონა გადათვლით. თქვენ რო იცოდეთ 14 ტონა ხორბალი, ეს არის შესაძლებლობა. ესე იგი ამაზე მაღალი ჯერ არც თეორიულად არ შემოვლეთ. აი ამ შესაძლებლობით 18 ტონაზე გავიდა რამაზ გახოკიძის აქტივატორი, ბიოსტიმულატორი, აი რა დაარქვა არც იცი. ეს არის უჯრედის განაძლიერებელი, უჯრედის განაღვიძებელი, შეიძლება ითქვას რაღაცა გამოგონება აღმოჩენა ამ კაცის, რომელსაც აქვს უნიკალური მნიშვნელობა. ეს იწდება საქართველოს 78 წლიდან 1978 წლიდან. ამის სათავეებთან იდგნენ ივერი ფრანგიშვილი, ირაკლი გვერციტელი, უდიდესი ქართველი მეცნიერული ორგანიზატორები. მაგრამ დღეს არავის არ უნდა ამით გაიხედოს. ვისაც არ დაელაპარაკები, მე იმას ვერ ვეტყვი, ტომი ამას ვერ ვეტყვი. ახლა მე იმას მე თვითონ შენი თვითონ მოგმართე, რომ მე ვერ ვეუბნები, ხო? ხო და იქნებ გაიგონონ ამ რადიოთი, რომ ასეთი აქტიობები, ასეთი შემოქმედებითი აქტიობები არის გზა გადარჩენის, არა მარტო ჩვენი სოფლის მეურნეობის, არამედ რადგან უჯრედს აღვიძებს და უბრუნებს მან პირვანდელ ძლიერ შესაძლებლობებს, აი სოფლიო მასშტაბითაც შიმშილობის საბრძოლველად გახოკიძის ბიორაგი იქნება შესანიშნავი საშუალება. პლუს ამას, აი დათბობის წინააღმდეგ რო ლაპარაკობენ, 500 ჯერ ზრდის ფოთლის მოცულობას, 500 ჯერ. და თუ 1 მილიონი ჰექტრიდან ჩვეულებრივი ნათესები 1 მილიონ ნახშირორჟანგს ათქავენ, მისი შესაძლებლობები არის, რომ ეს ნახშირორჟანგის შთანთქმის რაოდენობა გაიზარდოს დაახლოებით 30 მილიონ ტონამდე. წარმოგიდგენიათ? აი რამ ხელა ჯერადობას იძლევა. მერე ხარისხობრივი მაჩვენებლები იძლევა. აი რუსეთის კვების მრეწველობის ინსტიტუტის დასკვნით, რომელიც ბატონმა ივერი ფრანგიშვილმა მიაღწია თავის დროზე, აიზრდება იოდის შეცვლობა პროდუქციაში, სელენის შეცვლობა, ხო? ესე იგი ერთდროულად იღებ კვების პროდუქტს მეტობით და პლუს ჯანსახს. ესე იგი სამედიცინო პრევენციასაც განიცდი, ჩვეულებრივ ჭაცრო ჭამ მაგალითად, ხო? იოდის დეფიციტს იხსნი და იხსნი, ესე იგი სელენის პრობლემას, აი სისხლძარღვების განვითარებისათვის
გასაგებია.
ამისთვის
სამწუხაროდ ამას ვერ გაჩავღმავდებით, ეხა თუ არა და საინტერესო იქნება.
აი დაპატიჟეთ ეს ბატონი და დაელაპარაკეთ თვითონ მას ან იმ ფერმერებს, რომლებიც ამას წლების მანძილზე იყინებენ, მაგრამ არავითარი ზარა აქვთ, რა ქვია, მხარდაჭერა არავისაგან და თვითონ შეზღუდული პირობების გამო, აი ეს რო არ ქონდეთ, სულ ვერ იარსებებდნენ როგორც ფერმერები.
დაელაპარაკებით აუცილებლად. დიდი მადლობა, რომ მოგბრძანდით გადაცემა ბოლოსკენ გავიდა უკვე ჩვენი. დავით იაკობიძე ეკონომიკის ექსპერტი გახლავთ რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიაში. დიდი მადლობა მოგბრძანებისთვის. თქვენ ბატონო დავით და დიდი მადლობა მსმენელს, ვინც დაარეკა და დასვა შეკითხვა ან გამოთქვა აზრი.